Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Το απόγευμα στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού εδώ στο Web Radio του ΠΑΜΕ, η εβδομαδιαία εκπομπή του συνδικάτου μας, του ΣΕΤΥΠ. Είμαι ο Σπύρος, μαζί μου βρίσκεται σε αυτή τη μία ώρα εκπομπής η Γιάννα, είναι η ταμείας του συνδικάτου μας. Καλησπέρα Γιάννα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα ζητήσουμε διάφορα ζητήματα σήμερα. Το πρώτο, θα ξεκινήσουμε καταρχάς και με επικαιρότητα που υπάρχει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία τρέχουν. Ένα από τα ζητήματα που θα ξεκινήσουμε σήμερα και φυσικά ζητήματα που τρέχουν πάνω στο κλάδο, έτσι, έχουμε εξελίξει, έχουμε διαδικασίες σε επιχειρήσεις του κλάδου και με τα ζητήματα της πανδημίας και με ζητήματα εξελίξεων. Ένα βασικό ζήτημα που δίδα σήμερα στην αρθρογραφία καθώς έβλεπα τις πρωινές εφημερίδες είναι η κοινή υπουργική απόφαση. Σίγουρα ένα σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων μπορεί να μην έχει άμεσα στο μυαλό του ποια είναι αυτή η ενέργεια που έγινε, αλλά είναι κάτι το οποίο άμεσα επηρεάζει τη ζωή των εργαζομένων, γιατί επηρεάζει τα συνδικάτα του χώρου, τα οποία επηρεάζουν στη σειρά τους εργαζόμενους. Αυτή λοιπόν η κοινή υπουργική απόφαση μιλάει για το ότι δεν μπορεί να γίνει καμία γενική συνέλευση από κοντά, διαζώσεις, σε συνδικάτα τα οποία έχουν πάνω από 150 μέλη. Δηλαδή μιλάμε για τη μεγάλη, για την πολύ μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των συνδικάτων. Αυτό λοιπόν είναι μια απόφαση που η κυβέρνηση την έχει φέρει σαν πρόσχημα της προστασίας της υγείας των εργαζομένων από την πανδημία του COVID-19. Όμως, αν αποστασιοποιηθούμε λίγο και σκεφτούμε λίγο πιο σφαιρικά τα πράγματα, νομίζω ότι διαπιστώσουμε ότι αυτή η δικαιολογία είναι τουλάχιστον κουτί. Είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όντας καλοκαίρι, όλοι μας σε ένα νησάκι θα πήγαμε, μια βόλτα θα πήγαμε από εδώ, κάπου θα πήγαμε τώρα. Εγώ πήγα προσωπικά στην Κρήτη, ωραία ήταν. Αυτό που αντίκρισα όμως, ήταν πολύ ωραία τα Χανιά, αυτό που αντίκρισα όμως το καράβι πηγαίνοντας, ήταν απίστευτος συναισθησμός. Οι άνθρωποι ο ένας πάνω στον άλλον. Στα αεροπλάνα αντίστοιχα, αν έχουμε δει φωτογραφίες, είναι τα ίδια. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς συνολικότερα, είναι τα ίδια. Άρα λοιπόν, μπορεί να μην ενδιαφέρει την κυβέρνηση για το πόσο εργαζόμενος θα πάει στη δουλειά του, για το πόσο εργαζόμενος θα πάει διακοπές, για το πόσο θα πάει στο χωριό του, πόσο θα μετακινηθεί συνολικότερα. Αλλά για να μαζευτούν οι συνδικαλιστές μαζί, ενδιαφέρεται. Άλλο παράδειγμα. Βλέπουμε βιομηχανίες, τα εργοστάσια, ο ένας εργαζόμενος πάνω στον άλλον, χωρίς πραγματικά μέτρα προστασίας, ποια είναι τα μέτρα προστασίας, να τους έχουν πει ατομική ευθύνη, κόψε το κεφάλι σου να κάνεις τεστ, ή κόψε το κεφάλι σου να έχεις εμβολιαστεί, και ξέρω εγώ στην είσοδο κανένα αντισηπτικό. Απίστευτο. Ξοδεύτηκε η εργοδοσία. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι συνολικά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν δείχνουν ότι η κυβέρνηση, συνολικότερα αυτή η πολιτική που εκφράζεται σήμερα, έχει ως αντίπαλό της τα συνδικάτα, τη λειτουργία των συνδικάτων. Άλλα παραδείγματα, εμπορικά κέντρα, σίγουρα θα έχουμε πάει όλοι ή τέλος πάντων θα έχουμε προσεγγίσει, χαμός γίνεται εκεί. Γήπεδα, σήμερα το πρωί διάβαζα ας πούμε ότι στα γήπεδα σε μεγάλες ομάδες, στις ΠΑΕ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, εκεί τέλος πάντων που ΑΕΚ, να πω για την ΑΕΚ. Εκεί λοιπόν όμως που αυτό δεν θα σας αρέσει, που αντιμετωπίζονται συνολικά οι φίλαθλοι σαν πελάτες, έτσι. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, ναι, γιατί όχι, να πηγαίνουν ένας πάνω στον άλλο και να υπάρχει και ποσοστό 5% από ό,τι διάβασα ανεμβολιαστών, δεν μας νοιάζει, δεν έχουμε πρόβλημα εκεί, και να έχετε κάνει και τα τεστάκια σας. Τι είναι η ουσία? Ότι εκεί λοιπόν που χρειάζονται το πελάτη, εκεί που ζει το τουρισμός, ο άγιος τουρισμός, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Νομίζω, Σπύρο, γελάνε και τα ντουβάρια τώρα με αφορμή και τη συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση που βγήκε πριν από λίγες μέρες και άλλες που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Γελάνε και τα ντουβάρια, πώς να το πω, με τη δικαιολογία ότι όλα αυτά γίνονται για την προστασία της υγείας μας και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει τώρα και να μην κάνουν γενική συνέλευση τα συνδικάτα διαζώσεις, αρκεί να προστατευτεί η υγεία του κόσμου. Στην πραγματικότητα επιβεβαιώνεται ότι αυτό το οποίο τους νοιάζει και η πραγματική τους στόχευση είναι αυτό που συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα για το πώς δηλαδή θα βάλουν στο χέρι τα συνδικάτα, πώς θα περιορίσουν τη μαζική συλλογική δημοκρατική λειτουργία τους, δηλαδή τον πυρήνα της λειτουργίας ενός συνδικάτου, πώς θα χτυπήσουν το εργατικό λαϊκό κίνημα τις εργατικές ελευθερίες και τις κατακτήσεις τους, το πραγματικό όπλο που έχουν οι εργαζόμενοι στα χέρια τους, να συγκεντρώνονται, να συζητάνε από κοντά, να οργανώνουν την πάλη τους απέναντι στην επίθεση που δέχονται με ενιαίο τρόπο από κεφάλαιο εργοδότες και όλα τα αστικά κόμματα, αυτό είναι που στην πραγματικότητα τους πονάει. Και εδώ το συνδικάτο μας, το ΣΕΤΙΠ, και συνολικά το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, έχει απαντήσει, έχει καταδικάσει το συγκεκριμένο νόμο. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε το καλοκαίρι στη Λίβδη και δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί ούτε αυτό, ούτε κανένα άλλο μέτρο.
Το οποίο πρέπει να δούμε ότι μια τέτοια διαδικασία είναι σε συνέχεια των άλλων διαδικασιών που έχει κάνει η κυβέρνηση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή το πώς προσπαθεί να βάλει σε πάγο τα συνδικάτα και όπου θα τους περάσει και το βροφωνάζουμε αυτό. Στους χώρους δουλειάς καθημερινά, στον δρόμο. Βλέπουμε λοιπόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα με το εργασιακό νομοσχέδιο, το νόμο Χατζηδάκη, όπως λένε, υπήρχε μια πολύ μεγάλη πλευρά του νόμου που αφιερόταν στα συνδικάτα. Φυσικά υπήρχε και το κομμάτι της αντιλαϊκής επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων. Αλλά ένα βασικό κομμάτι ήταν το πώς θα μπορέσουν να μην λειτουργούν τα συνδικάτα. Παραδείγματος χάρη, το πώς θα μπορέσει ένα σωματείο για να μπορέσει να λειτουργεί, να μην δίνει την οργανωτική του, ούτε τα χαρτιά της εκλογές,
τα μέλη,
τα μέλη, τα πάντα τέλος πάντων, να τα καταθέτει στα δικαστήρια, να τα καταθέτει πού, στο Υπουργείο Εργασίας, στο φίλο μας τον Υπουργό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το ΣΕΤΙΠ και συνολικότερα τα συνδικάτα τα οποία συμπληρώνονται με τις δυνάμεις που πάμε έχουν βάλει σαν κόκκινο πανί. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λυγίσουμε σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ενέργειες οι οποίες γενικεύονται. Παραδείγματος χάρη, άλλο ζήτημα το οποίο έχει βάλει το εργασιακό νομοσχέδιο ήταν το τι θα θεωρείται όχι εκφοβισμός, παρενόχληση των εργαζομένων. Δηλαδή θα βγούμε εδώ με τη Γιάννα να κάνουμε μια εξόρμηση στον ΟΤΕ για την επόμενη απεργία και ένας εργαζόμενος μπορεί να παρενοχληθεί επειδή θα του δώσω μια κίνηση και θα του πω εργαζόμενε μην κάνεις προσπασία, κατέβασε τον δρόμο μαζί μας και να γίνει παράνομη απεργία. Μιλάμε για τέτοιες συνθήκες εργασίας. Μιλάμε το ότι το 1 τρίτο των εργαζομένων θα πρέπει να μείνουν στους χώρους δουλειάς σε προσωπικό ασφαλείας για να μπορέσει να προσέχει τους χώρους, για να μην να προσέχει τους χώρους στην πραγματικότητα, να εργάζεται, μην κοροϊδευόμαστε. Και όχι μόνο αυτό, άλλη πλευρά, ας πούμε, οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.
Καλά, έχουμε πείρα και στον κλάδο εδώ τώρα.
Άσχημη πείρα έχουμε, έτσι. Δηλαδή είναι συνθήκες οι οποίες έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έχουν χτυπήσει τους εργαζομένους. Τώρα, οι εκλογές συγγνώμη πότε είχαν γίνει, πριν ένα μήνα. Δεν θυμάμαι, τώρα πριν ένα μισή μήνα είχαν γίνει οι εκλογές του Γερμανού. Οι οποίες ήταν πραγματικά τραγελαφική κατάσταση.
Ναι, μόνο πολλοί στο Twitter δεν κάνανε για τα αποτελέσματα της μας να συμφωνήσουν ποια θα είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι και μέσα από αυτή τη διαδικασία, πέρα από τα εστράπελα που γίνανε σε σχέση με τα αποτελέσματα, σε σχέση με το.
Μα δεν είναι μόνο εστράπελα. Αυτό είναι πολύ τραβηγμένα ζητήματα. Τη μία μέρα να έχουν αποτελέσματα Α και την επόμενη μέρα να λένε γεια σας, υπάρχουν αποτελέσματα Β.
Ναι, εντάξει, το τραγελαφικό ήταν ότι ο επικεφαλής παραταξίδευε να δεν ψήφισε τον εαυτό του.
Υπήρχαν μέλη στην ψηφοδέλτια της παράταξης της Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ που είχαν τα ονόματα, είχαν πέσει τους σταυρούς από ό,τι είχε πάρει παράταξη. 102 το όνομα, 100 η παράταξη λέμε.
Και τα χωριά, τόσο εμπλεκτικές, μεγάλη πτυχία.
Μα δηλαδή τώρα γελάει ο κόσμος. Να τα αποτελέσματα μέσα
είναι εδώ. Το θέμα είναι ότι, θέλω να το πω, γιατί και οι αρχαιρετίες ενός συνδικάτου είναι κομμάτι αυτό που λέμε της ζωντανής λειτουργίας και της επαφής που έχει το μέλος με το συνδικάτο. Το εμείς εδώ θα συζητήσουμε και για αυτό το ζήτημα, Σπύρο, οδεύοντας και προς τις αρχαιρεσίες του ΣΕΤΙΠ, είναι δείκτης και όρος το πώς ένα συνδικάτο θα γίνεται πιο μαζικό, πιο δυνατό, πώς θα εγγράφει ακόμα περισσότερους εργαζόμενους, συζητώντας και για ένα κλαδικό συνδικάτο, πώς θα καταφέρει να απευθύνεται στη μεγάλη μάζα των εργαζόμενων, που και λόγω της ηλικιακής σύνθεσης, πώς να πω, δεν έχει ούτε τη γνώση ούτε την εμπειρία για το τι είναι το συνδικάτο, άρα πρέπει να απευθυνθείς, να εξηγήσεις, να συζητήσεις το γιατί χρειάζεται οργάνωση σήμερα, αυτό είναι που θέλουν να χτυπήσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και ναι, το ξεκίνησε προφανώς ο Γερμανός που ήταν από τα πρώτα σωματεία του ομίλου του, οπότε αυτό δεν σημαίνει ότι ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός θα μείνει εκεί έτσι.
Άλλο παράδειγμα, το λέω για να μην έχουμε στο βλοστάσιο όμως με συγκεκριμένα ζητήματα, βλέπουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά στο κράτος το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παραδείγματος χάρη, στην E-Value, η κατρική του ομίλου ΤΕΜ. Έχει δημιουργηθεί από πέρσι το καλοκαίρι ένα σωματείο πανελλαδικής εμβέλειας, ένα σωματείο το οποίο η λέξη εργοδοτικό δεν είναι τίποτα για να το χαρακτηρίσει. Ένα σωματείο που έχει φτιαχτεί από συγκεκριμένες δυνάμεις, team leader, προϊσταμένων, τέτοια άνθρωποι είναι σε αυτό το σωματείο. Έχουν τέλος πάντων με κάποιες διαδικασίες που έγιναν εκεί πέρα με τη δημιουργία των θυγατρικών τότε, έχουν πάρει περίπου 1200 μέλη. Και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν μια εβδομάδα, κάνανε γενική συνέλευση από το Zoom με 17 άτομα. Mm. Τα οποία αυτά τα 17 άτομα αποφάσισαν το πώς θα μπορέσει να βγει η εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, όπου αυτή η εφορευτική επιτροπή υπήρχε μία πρόταση και ένας άνθρωπος που είχε μπει στην Γενική Συνέλευση στα μέλη του σωματείου και ήθελε να ψηφίσει κάτι άλλο, να ψηφίσει λευκό, λέγω ένα πράγμα, δεν υπήρχε λευκό, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ή ψηφίζω αυτό ή αυτό, τέλος. Δηλαδή μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, οι οποίες δείχνουν και το πώς θέλουν να δημιουργηθούν τα σωματεία. Δεν είναι συζήτηση αυτή τη Γενική Συνέλευση, δεν κάτσαν οι συνάδελφοι να τοποθετηθούν, να συζητήσουν, να δουν πώς θα μπορέσει να διαμορφωθεί η διαδικασία των εκλογών, έτσι, τίποτα. Αφήνει τα νόματα, ψηφίζουμε, μετά από 5 λεπτά κλείσαμε.
Μα γι' αυτό λέμε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο Σπύρο, το οποίο καταδικάστηκε και δεν πρέπει να εφαρμοστεί σε κανένα χώρο δουλειά, σε όποια πλευρά και αν πάει να περάσει. Σωστά το εκτιμούσαν και το συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα ότι φέρνει τις ανατροπές του αιώνα, έτσι. Γιατί αποτελεί μια κεντρική επιλογή αυτή τη στιγμή των επιχειρηματικών ομίλων της κυβέρνησης με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΡΙ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ψήφισαν σχεδόν το μισό νομοσχέδιο και βάλε.
Το 80% πόσο ήταν. Το 60% πόσο ήταν.
Έτσι, μιλάμε για ένα χτύπημα στο χαρακτήρα των συνδικάτων αυτή τη στιγμή που ξεμπλοκάρει τα χέρια της εργοδοσίας.
Και ουσία είναι μία. Ότι η εργοδοσία δεν θέλει να υπάρχουν συνδικάτα. Αν όμως παρόλα αυτά πρέπει να υπάρχουν σε ένα χώρο, τέλος πάντων δεν μπορεί να το λύσει αυτό, θέλει να είναι εργοδοτικά. Θέλει να είναι ένα συνδικάτο το οποίο θα βάζει ως άξονα τη διεκδικήσεις του όχι τα χέρια του εργαζομένου, αλλά τι θέλει εργοδότη στην πραγματικότητα. Και γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και με πάρα πολλές εταιρείες, μεγαθύρια, ΟΤΕ, Vodafone και πάει λέγοντας πάτημα. Και προσπάθεια τέλος πάντων χειραγωγικής.
Μα αυτός είναι ο ρόλος αυτών των δυνάμεων, το πώς να το πω, συναναστρέφονται και συνδιαλέγονται και συναγελάζονται με την εργοδοσία και ό,τι άλλο συν ρήμα μπορώ να σκεφτώ.
Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο.
Κάνουν, ναι. Γιατί αυτή την περίπτωση η ουσία είναι ότι, πώς να το πω, κρύβονται πίσω από την νομιμότητα ακριβώς για να προωθήσουν τους σχεδιασμούς εργοδοσίας μέσα στα συνδικάτα. Έτσι. Αυτό που λέμε. Πολλές φορές το λέμε και σαν έκφραση κοινωνική ειρήνη, κοινωνικός εταιρισμός, όπου ουσιαστικά τα συμφέροντα των εργαζόμενων και των εργοδοτών μπορούν να είναι κάπου στη μέση.
Αυτίζονται,
άρα...
πλησιάζουν, μπορούν να είναι
και δύο κερδισμένοι και δύο πλευρές. Άρα, ρε παιδιά, λέτε εδώ να τα βρούμε, πώς μπορούμε καλύτερα και οι δύο πλευρές να είναι ευνοημένες.
Με τα κέρδη του εργοδότη κερδίζει και εργαζόμενο και άλλες τέτοιες.
Ακριβώς αυτή τη γραμμή περνάνε, άρα και στο πρακτικό κομμάτι ενός στα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις εφαρμογές του νομοσχεδίου, δεν μας κάνει εντύπωση η στάση τους. Βεβαίως, πώς να το πω, και με αυτά που γίνανε στο Γερμανό, αντίστοιχα και στην Ιντρακόμ, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός εκεί θα αξιοποιήσει την ΚΙΑ, θα πάρει παράταση στο Διοικητικό Συμβούλιο, για να μπορεί να πει μετά ότι ρε παιδιά, ο νόμος εμένα μου δεσβεύει, πρέπει να τα κάνω ηλεκτρονικά, ενώ στην αρχή είχε πει ότι θα γίνουν διαζώσεις, τέλος πάντων οι αρχαιρεσίες εκεί. Των ομιλών τρακών και των συνδικάτων, βλέπουμε ότι βεβαιώνονται μέσα από τις πολιοτούμπες τους ή μέσα από την ξεκάθαρη στάση τους ορισμένες φορές. Γιατί τα λένε και εξωδιάντροπα, δεν έχουν ντροπές, ποιον υπερασπίζονται και με πιανού την πάντα είναι.
Και εκεί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι που μπορεί καλοπροαίρετα να τον βάλουν αυτό. Εγώ έχω μιλήσει με πολλοί συνάδελφοι μου που μετά από ένα σημείο το κατάλαβαν. Και είπαν γιατί να μην βολεύει να κάνω μια ηλεκτρονική ψηφοφορία ή μια γενική συνέλευση ηλεκτρονικά. Εγώ θα είμαι εκεί, θέλω να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να σε ακούσω. Τι θα μου πει, να μιλήσω.
Ειδικά πιο νέοι εργαζόμενοι, νέοι ηλικιακά που δεν έχουν και πείρα από μαζικές ηλικιακές διαδικασίες. Ναι, είναι πολύ λογικό να το ακούσουμε.
Ή που έχουν πείρα από φοιτητικό κίνημα το οποίο τέλος πάντων έχει συγκεκριμένα ζητήματα, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν δυσκολέψει. Οπότε ένα εργαζόμενο μπορεί να το βάλει καλοπροαίρετα αυτό. Και εμείς εκεί ερχόμαστε και απαντάμε, συνάδελφοι. Το ότι δεν είναι τυπικό ζήτημα να μαζευόμαστε μαζί σε μια γενική συνέλευση. Να βλέπουμε τη φάτα του Προέδρου, να βλέπετε τη δική μου, να βλέπω τη δική σας. Πολύ όμορφη είναι η φάτα του Προέδρου προφανώς, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι πρέπει να μαζευόμαστε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συζητάμε, να δημορφώνουμε το πλαίσιο πάλι το οποίο πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ένα ταξικό προσανατολισμένο συνδικάτο. Σε ένα συνδικάτο το οποίο βάζει ως γνώμονα τις δράσεις του τα κέρδη των εργαζομένων, το πώς θα μπορέσει ένας εργαζόμενος να βγει μπροστά και να μην χτυπηθούν τα δικαιώματά του με μια συνεχόμενη επίθεση που θα την κουβεντιάσουμε και στο επόμενο κομμάτι της εκπομπή μας που δέχεται αυτή την περίοδο συνολικά τα δικαιώματα του εργαζομένου.
Αλλά και την κατεύθυνση, έτσι, δηλαδή απέναντι σε ποιον παλεύουμε.
Αυτό,
δεν είναι μόνο
αυτό,
η μία ή άλλη επιχείρηση ή η μία ή άλλη κυβέρνηση.
Δεν είναι μόνο ο κακός ο Μητσοτάκης ή ο κακός Τσίπρας πριν ή ξέρεις τι, ο κακός ο προϊστάμενος ή ο κακός ο team leader, αλλά είναι η ίδια η ουσία. Η ουσία που λέει ότι αυτή τη στιγμή κάθε κυβέρνηση έτσι, εκφράζει μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία αυτή η πολιτική είναι τα κέρδη του εκάστοτε μεγάλου κεφαλαίου σε κάθε κλάδο και πιο συγκεκριμένα στους κλάδους που εργαζόμαστε, στον κλάδο που εργαζόμαστε εμείς. Δεν είναι ο κακός λοιπόν ο διευθυντής, ξέρω εγώ, ή ο υπεύθυνος ή ο μέτοχος της εταιρείας, αλλά είναι ο ρόλος που παίζει αυτός. Ένα μείγμα στην πραγματικότητα στην παραγωγή. Ένα λοιπόν άτομο το οποίο παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι κερδών του εργαζομένου, το οποίο οι εργαζόμενοι παράγουν καθημερινά με το κόπο τους και με την υδρότητα τους. Είναι αντιφατικό λοιπόν ότι σήμερα τον 21ο αιώνα με τις παραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, τα κέρδη που βγάζουν σήμερα οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι κάθονται και συζητάνε το αν θα έχουμε ασφάλιση, αν θα μπορεί το παιδί μας να πάει στο σχολείο. Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω. Ότι πρέπει αυτή να είναι η ουσία της σκέψης μας και αντιλαμβάνομαι ότι για ποιο λόγο πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν ζωντανές δράσεις. Ας προχωρήσουμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά και με τις υπόλοιπες πλευρές ζήτησης μας.
Going away, a fortune in feelings, but someday you'll
επιστρέφουμε μετά τα ωραία ακούσματα του εξαιρετικού, θα πω, ηχολήπτη της εκπομπής μας, προχωρώντας στην υπόλοιπη συζήτηση και για την επικαιρότητα. Συνολικότερα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, με βάση αυτά που λέγαμε και πριν και ειδικά στο κλάδο μας, υπάρχουν εξελίξεις. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες, υπάρχουν τροποποίησεις συμβάσεων, υπάρχουν διάφορες ενέργειες οι οποίες γίνονται. Η τελευταία εξέλιξη ήταν στον όμιλο της Vodafone. Αυτό το οποίο γνωρίζω και εγώ, θα το κουβεντιάσουμε και λίγο πιο αναλυτικά, είναι αλλαγές των συμβάσεων. Yeah. Μέχρι τότε υπήρχε ένα καθεστώς στη Vodafone, το 2018, αν δεν απατώμε, είχαν βγει αυτές οι συμβάσεις, διόθεσαμε για να κάνω λάθος, που έλεγε για 9 ώρες συνολική σύμβαση, που μία ώρα από αυτές είναι διάλειμμα και οι άλλες 8 είναι εργασία.
Ναι, όχι για όλους τους εργαζόμενους, για κάποια συγκεκριμένα κομμάτια που δεν υπόκειται στο καθεστώς βαρδιών, δεν ήταν τηλεφωνικά κέντρα, δεν ήταν back office, δεν ήταν...
Αλλά ήταν σε ένα μαζικό βαθμό, φαντάζομαι, το 2018 αυτό, έτσι.
Ναι, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι, κυρίως εργαζόμενων Vodafone. Αλλά και όχι μόνο.
Άρα λοιπόν, τι κάναν τότε, είπαν πολύ ωραία και έξυπνα ότι ενώ έχουμε μια 8 ώρες εργασία που το διάλειμμα βρίσκεται μέσα, εγώ θα σου βάλω 9 ώρες, 8 ώρες δουλειά και μία έξω το διάλειμμα.
Αντώντας πάνω στον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα για την ηλεκτρονική καταγραφή των υπεραιωριών και επειδή δεν μπορούσαν, λέει, να ελέγξουν δεδομένου ότι δεν υπήρχε καθορισμένο διάλειμμα, το οποίο ψέμα, ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, τι ώρα μπαίνει και τι ώρα βγαίνει, είπαν ότι θα υπάρχει ένα ωράριο 9 με 6. Μέσα στο οποίο η μία ώρα που χαρακτηρίζεται από τον εργάσιμο χρόνο, από διάλειμμα δηλαδή, το οποίο αυξήσαμε και κατά μισή ώρα, και
είμαστε
χαρούμενοι, ναι, θα έπρεπε να ήμασταν χαρούμενοι που έγινε, με πραγματικό χρόνο εργασίας 8 ώρες.
Άρα αυτό έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι καλά ο Αλέξης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με βάση λοιπόν το νέο νομοσχέδιο εδώ του Χατζηδάκη, βρήκε πάτημα η εργοδοσία της Vodafone και έκανε τροποποίηση σε αυτές τις συμβάσεις, έτσι.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι όσες φορές έχουμε κάνει παρέμβαση στην εργοδοσία, το τελευταίο διάστημα το έχουμε κάνει για μέτρα προστασίας, για διάφορα ζητήματα που συμβαίνουν μέσα στο χώρο και στο συντονισμό μαζί με το επιχειρησιακό σωματείο Vodafone 360 Connect και λοιπές θεατρικές. Η απάντησή τους ήταν μια γκρίνια προς την κυβέρνηση που δεν έχει στείλει ακόμα εγκυκλίους και άντε εμείς παιδιά θέλουμε να εφαρμόσουμε τον νόμο και δεν μας λένε πώς να το κάνουμε. Δηλαδή νιώσε τον πόνο του εργοδότη. Τώρα το λέω ηρωνικά, δεν νομίζω ότι, πώς να το πω, αποκαλύπτεται όλη η αλήθεια τέλος πάντων, ότι το περιμένανε και το θέλανε πώς και πώς, προκειμένου να τα χαρώσουν όλα. Αυτό που κάνουν τώρα λοιπόν είναι ότι σε όσους είχαν υπογράψει 9 ώρες σύμβαση, τους την πάνε 8,5 ώρες, μειώνοντας το διάλειμμα κατά μισή ώρα, για να εναρμονιστούν με τον νόμο που σου λέει ότι στο 8ωρο πρέπει να είναι μισή ώρα το διάλειμμα, το οποίο δίνεται από τις 4 ώρες και πάνω.
Με τις ίδιες αποδόσεις, έτσι.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν έκοψαν μισή ώρα το διάλειμμα, περιμένανε πώς και πώς να έρθει η νομοσχέδια και να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι όταν συζητεί, όταν πριν ψηφιστεί ακόμα ο νόμος, τα εργασιακά τέλος πάντων με τον νόμο Χατζηδάκη, είχε βγάλει ανακοίνωση ο ΣΕΒ, Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων, ότι τα μέτρα αυτά είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά πολύ λίγα. Και ότι πρέπει να γίνει πιο δυνατός αυτός ο νόμος, να ενταθεί ακόμα περισσότερο.
Για να μην συζητήσουμε τώρα τι πάνω σε αυτό το έδαφος που έρχεται και το κάνει η Vodafone, συζητάμε για τη Vodafone, αλλά του ξέφυγε του προϊστάμενου προσωπικού τέλος πάντων και είπε ότι εντάξει παιδιά, λένε στεναχωριές, αυτό θα το κάνουν και άλλες εταιρείες. Άρα κάνει και λίγο το λαγό σε αυτά. Παρ' όλα αυτά, και με την τηλεργασία του τελευταίου διάστημα, Σπύρο, έχουμε δει ότι η εντατικοποίηση, η πίεση, το πόσο περισσότερο δουλεύει ένας εργαζόμενος, η διαθεσιμότητά του και η συνολική του δέσμευση απέναντι στον εργοδότη έχει αυξηθεί παρασάγκα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που Vodafone σε αυτά τα τμήματα και όχι μόνο που να κλείνει το λάπτοπ 6 ώρα. Δεν υπάρχει εργαζόμενος που να μην χτυπάει το τηλέφωνο, δεν υπάρχει εργαζόμενος που να μην του έρχεται mail, το έλα μου ρε μπες λίγο ή έλα έχουμε βλάβη, έλα έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, έλα έπεσε το σύστημα, έλα σκόθηκε το σύστημα, έλα το σύστημα πήγε δεξιά, έλα το σύστημα πήγε αριστερά, έλα έχουμε την τάδε κρεμότητα. Με αποτέλεσμα ο χρόνος εργασίας του να μην μπορεί καν να μετρηθεί σε ορισμένα ζητήματα τηλεφωνικών κέντρων κτλ. Οι εργαζόμενοι να μην κάνουν καν διάλειμμα. Γιατί είναι στο σπίτι του, στον υπολογιστή του, άρα τους λένε και προϊστάμενοι εκεί, εντάξει, σπίτι σου ίσως πιο χαλαρό. Okay.
Και εκεί όντως ο προϊστάμενος, όπως είπες εκεί του HR και ήταν, όντως είχε δίκιο ο άνθρωπος. Δεν είπε τίποτα λάθος. Το επόμενο χρονικό διάστημα και ήδη και άλλες εταιρείες το κάνουν. Έχουμε καταγγελίες για τέτοια ζητήματα από τη Wind σε πολύ μεγάλο. Στον ΟΤΕ γίνεται πανικός τέτοια ζητήματα. Εταιρείες πληροφορικής, σχεδόν. σχεδόν σε όλες συζητάμε τους εργαζόμενους ότι ότι ξεχάσει την τοχτάρο. Και μιλάμε για τέτοιες διαδικασίες οι οποίες γίνονται χώρια με το Λεύο Χατζηδάκη, ο οποίος βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα θα χτυπήσει ακόμα περισσότερο το ζήτημα του οκτάωρου, αγκαλιά βέβαια πάντα με την τηλεργασία.
Κύριε, να σου πω, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή με αφορμή τη συγκεκριμένη εξέλιξη για το μισάωρο. Η συζήτηση δεν είναι αυτή. Η συζήτηση είναι το πώς υπάρχουν οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή πραγματικά να δουλεύουν λιγότερο, να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος εργασίας. Δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για τη διαβεβαίωση η εργοδοσία ότι δεν πρόκειται να συμβεί στα υπόλοιπα τμήματα. Και σπεύσανε και οι δυνάμεις εκεί, όπως αυτό προσδιορίζονται, αριστερές, επαναστατικές, υπερεπαναστατικές και υπερεφιόδοξες, να διασφαλίσουν ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει και σε άλλους εργαζόμενους. Δεν έχουμε καμία πατάτη. Έχουμε ένα νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή το οποίο έχει ψηφιστεί. Ένα νομοσχέδιο το οποίο οι εργοδότες τρίβουν τα χέρια τους και περιμένουν πώς και πώς να το εφαρμόσουν για να ξυλώσουν ό,τι κεκτημένο υπήρχε, ό,τι κατάκτηση των εργαζόμενων, με σκοπό να τους υποτάξουν το σχεδιασμό της κερδοφορίας τους σε όποια φάση της οικονομίας. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αυταπάτη και κανένας εφησυχασμός. Από την άλλη, είμαστε ένας κλάδος που είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή. Συζητάμε ψηφιακό μετασχηματισμό, συζητάμε επενδύσεις, γίνονται εξαγορές, γίνονται συγχωνεύσεις, big data, data center. Και ο κλάδος μας δεν είναι στο επίκεντρο. Δεν θα καθίσουμε να μπούμε σε καμία συζήτηση για το αν οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν 9, 8,5, 10, 12, 15 εύστοχοι ώρες. Το 7ωρο, πενθυμένο 35ωρο που σωστά βγάλαμε μπροστά και σαν αίτημα όλο το προηγούμενο διάστημα, πώς να το πω, δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα να δείχνει στο σήμερα και να μειωθεί ακόμα παραπάνω. Και πώς θα έπρεπε κανονικά να ζούμε και να δουλεύουμε. Και γιατί δεν μπορεί εδώ πέρα τώρα να μας λένε μέσα σε συνθήκες πανδημίας πλύνει τα χέρια σας, φοράτε τη μάσκα σας. Εντάξει, παιδιά, το κάναμε. Αλλά δεν σας φέρνουμε γιατρό εργασίας, δεν σας κάνουμε rapid test, βάζουμε την υγεία σας στο κόστος, σας έχουμε και δουλεύετε 10 ώρα. Τα παιδιά σας θα συμβαστούν σε κοντέινερ, στα νηπιαγωγεία και μέσα στα δημοτικά. Θέλω να πω, είναι όλο. Αλλά ζήτω οι επενδύσεις.
Και ακριβώς αυτά τα ζητήματα που έβαλες, φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, ήδη γίνεται, αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουν μεγαλύτερες εξελίξεις στο κλάδο. Παραδείγματος χάρη. Για τα ζητήματα της τηλεργασίας. Τώρα οι εργοδότες που το προηγούμενο χρονικό διάστημα ψάχναν το μείγμα της τηλεργασίας που τους βολεύει, έτσι, γιατί στην αρχή η τηλεργασία απέβηκε πολύ, μετά από ένα σημείο έκανε λίγο κοιλιά, με βάση αυτά που έλεγαν οι εργοδότες, έτσι δεν τα λέμε. Δεν τα λέει το σωματείο. Και ψάχναν το μείγμα το πόσο θα τους έχουν σπίτι, πόσο θα τους έχουν, πόσες μέρες και πάει λέγοντας. Τώρα λοιπόν που έχουν αρχίσει λίγο-λίγο κάποια άτομα να τα φέρουν στα γραφεία, στους χώρους δουλειάς αντίστοιχα, βλέπουμε ότι σε συνέχεια πολιτική που εκφράζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, λένε ότι όποιος είναι εμβολιασμένος, καλός είναι εμβολιασμένος, να έρθει να μας αποβρίξει, να μας δώσει χαρτί ότι είναι εμβολιασμένος. Όποιος δεν είναι εμβολιασμένος, να έρθει να πληρώσει δύο τεστ, αν θυμάμαι καλά, είναι την εβδομάδα, 10 και 10 ευρώ αντίστοιχα από την τσέπη του.
Είναι χυδαίο το πώς χρησιμοποιούν μια πολύ μεγάλη κατάκτηση της επιστήμης αυτή τη στιγμή ένα εμβόλιο απέναντι σε μια πανδημία για να σπίρουν το διαχωρισμό και να, πώς να το πω, να δράσουν τιμωρητικά απέναντι σε εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προβληματισμούς.
Αυτή είναι η ουσία. Ότι θέλουν να βάλουν τον ένα εργαζόμενο απέναντι στον άλλον. Εντάξει, προφανώς θα βάλει κέρδη ο ιδιωτικός τομέας, μην πας αυτό, αλλά θέλουν να βάλουν τον εργαζόμενο τον ένα απέναντι στον άλλον. Να βλέπω εγώ που είμαι εμβολιασμένος και που εμείς, σαν σωματείο, έχουμε μια ξεκάθαρη θέση σε αυτό. Έτσι, είμαστε υπέρ των εμβολίων, είμαστε υπέρ της επιστήμης, της προόδου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει τον 20ο αιώνα και μετά, δεν υπάρχει η πανδημία που να έχει λυθεί σε αυτό το πλανήτη χωρίς τη χρήση εμβολίου και χωρίς τους επιστήμονες μπροστάριδες. Είναι ξεκάθαρο αυτό και καλούμε και όλα μας τα μέλη, πάντα στη συμβουλή με τον γιατρό τους, να εμβολιαστούν.
Παρόλα αυτά. Βεβαίως πρέπει να γίνει και όλα τα άλλα, έτσι.
Μπράβο. Παρόλα αυτά, εδώ πέρα η ουσία δεν είναι ότι υπάρχει μια ατομική λύση και όποιο, ατομική ευθύνη, συγγνώμη, και όποιος εμβολιαστεί έχει καλό βοηθάει την κοινωνία. Όλοι οι υπόλοιποι να κόψουν το κεφάλι τους. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν εργαζόμενοι που μπορεί να έχουν ζητήματα υγείας να μην έχουν εμβολιαστεί. Υπάρχουν εργαζόμενοι που μπορεί να έχουν κάνει την πρώτη δόση και να μην έχουν κάνει τη δεύτερη. Υπάρχουν εργαζόμενοι που μπορεί να το σκέφτονται ακόμα. Δεν είναι όλοι οι ψακασμένοι, ξέρω και φοράνε.
Α πω, σε αίτημά μας την εργοδοσία της Vodafone, τώρα τα λέω γιατί είναι και. Κατάλαβε. Είναι και εργαζόμενοι.
Vodafone,
λίγο. Ναι. Η απάντησή τους ήταν ότι κάναμε δύο ηλεκτρονικά webinars, τα οποία γίνανε τόσο αερίου εργασίας βέβαια, να πούμε και παρακολούθησε. Πριν από 6 μήνες, και τα δεδομένα ήταν διαφορετικά και η κατάσταση ήταν διαφορετική, άρα με αυτό είμαστε καλυμμένοι, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν κάνουμε rapid test, Όχι, να πάτε να πληρώσετε. Γιατί λέει εμείς τα πάμε, η κυβέρνηση τα είπε, έχετε ευθύνη από εκεί και πέρα. Άμα θα κάνετε το εμβόλιο ή όχι, το πάνε όλοι δηλαδή, δεν το πάνε μόνο η Vodafone. Απλά σου μεταφέρω και μια τέτοια.
Ισχύει, καταλαβαίνω ακριβώς τη σκέψη. Το ζήτημα το παίρνει και ρόλο της κυβέρνησης. Δηλαδή το πώς δεν θα πρέπει να τιμωρήσει από τους συναδέλφους, από τους εργαζόμενους συνολικότερα, αλλά θα έπρεπε να πάει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην ενημέρωση, στη συζήτηση, να είναι πιο αποδεικτική στα νέα παιδιά, στους μαθητές αντίστοιχα, έτσι, στους εργαζόμενους και το πώς θα έπρεπε όλοι.
Έλα, μωρέ, τους δίνει data.
Μπράβο.
Έλα, μωρέ, τώρα τους δίνει data.
Και μπροστά σε όλα αυτά, λοιπόν, έχει βρει και πάτημα η εργοδοσία και έρχεται και λέει: Οι εργοδοσίες, οι πλειοψηφία των εργοδοσιών αυτή τη στιγμή γιατρό εργασία δεν έχουν δει ούτε στα
πολλά χρόνια. Δεν έχει απαντήσει ούτε εγώ θυμάμαι από πότε έχω να τον δω στο κτίριο.
Μα ο ΤΕ έχει έναν για την κάθε θηγατρική, ο οποίος προφανώς είναι στο γραφείο του, στο χώρο του καβαλού, και κάθε θηγατρική έχει 5-6 κτίρια κάθε μία. Εμένα είχα εργατικό ατύχημα πριν 2,5 χρόνια, είχε φύγει ένα. Τέλος πάντων, μια ψευδοροφία από την οροφή τη
ψεύδουσα.
Εγώ ήμουν. Όχι, δεν ήταν γάτα. Είναι διαφορετικά περιστατικά στο μετέ. Το δικό μου είχε βγει μια ψευδοροφή και σκάσει την κεφάλα μου. Εκεί που ήταν μπροστά στον υπολογιστή. Ήρθε λοιπόν ο γιατρός εργασίας. Καλά είμαι, παιδιά, για όποιον ενδιαφέρεται. Δεν μου δημιούργησε κάποιο πρόβλημα, να ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, ο γιατρός εργασίας ήρθε να με δει 3 μέρες μετά. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι ναι, θέλουμε να δώσουμε και τα στοιχεία του εμβολιασμού. Να τα έχουμε δώσει αντίστοιχα και να έχουμε το σύνολο έτσι του ιστορικού μας, του υγειονομικού ιστορικού μας, αλλά στο γιατρό εργασίας. Όχι στο HR, όχι στον εργοδότη, όχι σε κανέναν άλλον. Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε να κάνουμε τέτοιες καταχωρήσεις. Και αντίστοιχα, έχει βρει ένα πολύ καλό πάτημα αυτή την περίοδο η εργοδοσία και έρχεται και λέει: Υπάρχουν, ας πούμε, 2-3 εταιρείες στο χώρο των τεχνικών που με άξονα τέλος πάντων. Το COVID-free, το πώς εμείς θα μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστές σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας, να έχουμε εμείς τους τεχνικούς οι οποίοι είναι όλοι COVID-free, να μπορέσουν να το διαφημίσουν αυτό, να το χρησιμοποιήσουν μαρκετίστικα. Έχει πει, θέλω να με ενημερώσουν όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν μου έχουν στείλει χαρτί εμβολιασμού, αν το επόμενο χρονικό διάστημα θα εμβολιαστούν. Άρα λοιπόν να έχει φακελωμένους εργαζόμενους που για το χύψη λόγο δεν θέλουν να εμβολιαστούν άμεσα. Άρα λοιπόν εφόσον το έχει αυτό στο μυαλό του, να μπορέσει το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε σε τι ενέργειες θα προχωρήσει. Ήδη σήμερα μία από αυτές τις εταιρείες έστειλε ενημέρωση σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλη τη βάση των εργαζομένων, ότι αν δεν προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα σε θέαση είτε του εμβολίου, είτε τέλος πάντων 2 rapid test κάθε εβδομάδα, θα τους βάλει σε αναστολή εργασίας. Και το επόμενο χρονικό διάστημα θα δει, επειδή θέλει να καταφέρει το COVID-3 όπως είπαμε και πριν, θα δει τι άλλες ενέργειες θα ακολουθήσει. Άρα λοιπόν το σωματείο έχει πολλές δουλειές του κλάδου που έχουν ανοίξει. Έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε και παρεμβάσεις στις συγκεκριμένες εταιρείες. Το λέω γιατί θα δούμε και ενέργειες σε άλλους εργαζόμενους που μπορεί και αυτή τη στιγμή να μας ακούνε από τέτοιες επιχειρήσεις που τα έχουν βιώσει. Θα σηκώσουμε ζητήματα και για τους γιατρούς εργασίας, το πώς θα μπορέσει να είναι στους χώρους, να μπορέσουμε να έχουμε. Γιατί δεν είναι τυπικό ζήτημα, δεν είναι ότι απλά θέλουμε να έχουν γιατρούς εργασίας στον χώρο. Στον ΟΤΕ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν κάποιους μήνες, πήγε ένα άνθρωπος ο οποίος είχε λιποθυμίσει το ακουστικό, είχε πέσει ξερή το ακουστικό, και ο γιατρός εργασίας εξ αποστάσεως, μίλησε ο γιατρός εργασίας με μια νοσηλεύτρια του ΟΤΕ και νοσηλεύτηκα με τι team leader, με την εργαζόμενη, τηλεφωνικά όλα αυτά, έτσι, και της είπε, κούμπωσε έτσι ένα λεξοτανή, λέει, έχουμε στα γραφεία. Yeah. Και έβγαλαν λεξοτανή από τα γραφεία του ΟΤΕ και το κούμπωσαν. Δεν ήξερα τι ιστορικό έχει συγκεκριμένο εργαζόμενο, αν έχει κάποια ζητήματα, αν έχει κάποιες παθήσεις, το οτιδήποτε, τίποτα δεν ξέρανε.
Πάρε
τον λεξοτανή. Άρα λοιπόν, πρέπει να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα και μεγαλύτερες διεκδικήσεις σε αυτό το κομμάτι και συνολικότερα στην ολόκληρη επίθεση που δέχεται αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος. Γιατί βλέπουμε και τα έχουμε ζητήσει στις προηγούμενες εκπομπές. Απλά αυτό που θέλω να κάνω είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε λίγο πιο σφαιρικά την κατάσταση και τις εξελίξεις που υπάρχουν στον χώρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ακρίβεια η οποία έρχεται στο δόξα πατρί του εργαζομένου. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι συνθήκες είναι ενιαίες. Δηλαδή ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα ψηφίστηκε ασφαλιστικός νόμος που με λίγα λόγια, το συζητήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, που με λίγα λόγια λέει ότι σας πετάμε έξω όλα τα δικαιώματα ασφάλισης του εργαζομένου και ό,τι χρήματα θα βάλει θα τα δογάρουμε. Άρα τον σπρώχνουν ουσιαστικά στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Ναι, γιατί στοίχημα δεν πέφτει έξω από την ασφάλεια στις
ιδιωτικές. Βλέπεις, αυτό δηλαδή με λίγα λόγια τι λέει η κυβέρνηση, ζήτω ιδιώτες στην ασφάλεια. Αντίστοιχα, στην υγεία. Διάβασα σήμερα ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι τα μέγα εμβολιαστικά κέντρα θα κλείσουν, γιατί υπάρχουν λίγα αυτή τη στιγμή. Άρα, αν κάποιο θέλει να εμβολιαστεί, θα πάει σε κάποιον ιδιώτη. Γιατί δεν θα βρει φιλικά σε νοσοκομείο.
Εμείς το πάμε.
Να
πληρώσει.
Αυτό είπε. Άρα, τι λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή, ένα εργαζόμενο που μπορεί να μην έχει πιστεί ακόμα και με ευθύνη τη κυβέρνηση δεν έχει πιστεί προφανώς, που μπορεί να έχει μια πίσω σκέψη, μπορεί τέλος πάντων να μην έχει καταλήξει ακόμα ή μπορεί να μην έχει κάνει δεύτερη δόση. Μπορεί το οτιδήποτε. Ή να ο γιατρός να έχει πει μη τι κάνει ακόμα για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο. Τέλος πρόκειται και αυτόν τον ιδιώτη. Άρα, δείτε ο ιδιώτης και στην υγεία. Ερχόμαστε τώρα στην παιδεία. Είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην παιδεία τρομερές εξελίξεις. Υπάρχουν λοιπόν, το λέμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό για το κλάδο μας, έτσι. Αυτά τα παιδιά τα οποία δώσαν παλήνες φέτος και θα δώσουν και πρώτα δώσουν παραχρόνια είναι παιδιά των εργαζομένων του κλάδου προφανώς και του δικού μας.
Και συνάδελφοί μας, όχι μόνο.
Και συνάδελφοί μας, ακόμα πιο δύσκολο για αυτούς, έτσι που είναι άτομα
τα οποία είναι εργαζόμενοι. Να βρω μια δουλειά, γιατί...
Είναι εργαζόμενοι και ταυτόχρονα, έτσι. Πρέπει να είτε να δώσουν πανελλήνες ή απέτυχαν σε αυτό. Γιατί λέμε απέτυχαν με βάση τα κριτήρια της κυβέρνησης, γιατί ήδη με την ελάχιστη βάση στα ΕΗ, 40.000 παιδιά μείναν εκτός των πανεπιστημίων.
Εκτός να έχουν γεμάτο πορτοφόλιο, δεν αλλάζει τα πράγματα.
Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό τώρα πρακτικά. Σημαίνει ότι τα παιδιά είχαν γράψει, υπήρχε σχολή η οποία δεν είχε εισακτέο και έλεγε ότι εγώ θα κλείσω αν δεν έχω παιδιά, θέλω κάποιον να διδάξω, αλλά δεν μπαίνανε. Υπήρχαν λοιπόν 16 τμήματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία δεν έχουν κανένα εισακτέο. 17 τμήματα που έχουν μόνο ένα. Τι θα γίνει, θα γίνει μάθημα μόνο με ένα άτομο. Άρα άλλα 17 τμήματα θα κλείσουν. Υπάρχουν λοιπόν 16.000 θέσεις αυτή τη στιγμή κενές, 16.000 θέσεις κενές που θα μπορούσαν να υποδεχτούν φοιτητές και δεν τις υποδέχονται. Άρα έρχονται και λένε λοιπόν στους φοιτητές, τι έγραψες, 8.000 μόρια, 9.000 μόρια για το οποιοδήποτε λόγο, γιατί μπορεί να δούλευες, γιατί μπορεί να είσαι πιεσμένος, για το οτιδήποτε τέλος πάντων. Μπορεί να υπάρχει σε αυτό το τμήμα τέλος πάντων παιδείας που ας μην το χαρακτηρίσουμε τώρα. Δεν πειράζει, δεν θα πέρασε πουθενά.
Αν έχει όμως... όλο πριν, πρέπει να δούμε τι έχει γίνει και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα νομοσχέδια έχουν περάσει για να φτάσει η κατάσταση.
Εκεί θέλω να πάω. Το ζήτημα ποιο είναι όμως στο πανεπιστήμιο. Έρχεται και του λέει του φοιτητή. Έγραψε 9, δεν πειράζει, δεν θα πέρασε πουθενά. Έχει όμως 9.000 ή 8.000 στην τσέπη σου. Μπράβο! Θα σε στείλω σε ένα ιδιωτικό κολέγιο να μορφωθεί εκεί, γιατί ξέρει τι, τα δικαιώματα του κολεγίου θα είναι πλέον ίδια με το πανεπιστήμιο. Είτε κάτσει. Διαβάσεις, περάσεις το πολυτεχνείο και πάει λέγοντας όπου περάσεις, έχεις τα ίδια δικαιώματα με το κολέγιο. Αρκεί να έχεις λεφτά, πρέπει να τα πληρώσεις. Άρα λοιπόν, αυτό σε συνδυασμό με τα ζητήματα που υπάρχουν και, και στα σχολεία, στα λύκια, στα γυμνάσια και πάει λέγοντας, ή και πιο μικρά ακόμα παιδιά, τα βλέπουμε να κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Βάζουν κοντέινερ έξω από σχολείο, βάζουν κοντέινερ έξω από την επαγωγή για να πάνε να βάλουν παιδιά. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Αντίστοιχα, στους καθηγητές στα σχολεία, στους δασκάλους. Λέμε θα τους βάλουμε τους εξετάσουμε, τους αξιολογήσουμε. Και όποιος είναι καλός θα μείνει, όποιος δεν είναι καλός θα φάει πόδι. Άρα λοιπόν και αυτό φαίνεται λοιπόν το πώς υπάρχουν ταξικοί θασμοί στη μόρφωση, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πώς οι διαγραφές φοιτητών, η αστυνομία στα πανεπιστήμια είναι συνέχεια της ίδιας πολιτικής, που δεν εκφράζει μόνο αυτή η κυβέρνηση προφανώς αλλά και προηγούμενες. Και έρχεται και εκεί η κυβέρνηση να πει ένα μεγάλο ζήτο στην ιδιωτική παιδεία. Άρα ζήτω ιδιωτική υγεία, ζήτω ιδιωτική υγεία, ζήτω. Ιδιωτική ασφάλιση. Λοιπόν, υπάρχει, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο μότο εδώ πέρα, μια ωραία κατεύθυνση της κυβέρνησης αυτής σε συνέχεια των νομοσχεδίων των προηγούμενων, που πρέπει να αντιληφθούμε ποιο είναι ο μόνος τρόπος να χτυπηθεί αυτό. Και πάνω σε αυτό, ποια μπορεί να είναι η λύση για να εργαζόμενο σήμερα, θα το δούμε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής.
Ναι, να περάσουμε
σε ένα
διάλειμμα και να επανέλθουμε με το γιατί τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά, γιατί γι' αυτό έχει αξία.
Ποια είναι η λύση, σωστά. If I came into your city, hung up on a game, would you give me your assistance? Though you didn't know my name, though you didn't know my name, though you didn't know my pain, would you give me your assistance? Though you didn't know my name. Thank you.
surgeon cut it from my head. If I couldn't hope you wouldn't trust me.
Και οι δυνάμεις μέσα στο κίνημα αλλά και τα αστικά κόμματα προσπαθούν να συσκοτήσουν την αιτία αυτή. Μία η παγκόσμια αγορά, μία η κρίση του κορονοϊού, μία η κακοδιαχείριση, μία η νεοφιλελεύθερη δεξιά κυβέρνηση που θα πρέπει να ανατραπεί για να έρθει η καλή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο. Θέλω να πω πολλά πράγματα, πολλές αιτίες, οι οποίες όμως δεν βοηθάνε να φωτιστεί τι είναι αυτό που πραγματικά γεννά αυτή την κατάσταση που δεν είναι άλλο από τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, από το κίνητρο της παραγωγής που θέτει στο επίκεντρο την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι το οποίο κινεί και τις αποφάσεις των επιχειρηματικών ομίλων, αν θέλεις, και στον κλάδο μας να σχεδιάζουν με βάση αυτό το κριτήριο πώς θα ικανοποιείται. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός ο οποίος οξύνεται και σε επίπεδο, ξέρω, και βλέπουμε πολεμικές σειράξεις κτλ. Αυτό είναι το οποίο είναι η αιτία για ό,τι βιώνει σήμερα ένας εργαζόμενος. Και αυτό θα πρέπει να καταδικαστεί ως αιτία και να αποσαφινιστεί. Γιατί αν δεν δούμε αυτό, δεν θα δούμε και ποια είναι η λύση. Που η λύση είναι μέσα από την οργανωμένη πάλι, μέσα από κάθε μάχη που δίνεται σε όλα αυτά τα μέτωπα και μέσα από το πώς ένα συνδικάτο ισχυροποιείται, παίρνει θέση για αυτά τα ζητήματα. Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι, ξέρεις, τα συνδικάτα τώρα, τι συζητάμε εδώ για ακρίβειες, τι συζητάμε για σφαλιστικά, τι συζητάμε για πόλεμο, πάμε να δούμε εδώ στην επιχείρησή μας τι γίνεται. Ναι, δεν είναι. Αφορά όλη μας τη ζωή, άρα απέναντι σε αυτό έχουμε να πάρουμε θέση, να οργανωθούμε, να τα παλέψουμε, να τα διεκδικήσουμε με βάση το τι είναι σύγχρονη ανάγκη στο σήμερα.
Άρα λοιπόν το σωματείο συνολικότερα συνδικαλιστική δράση δεν είναι ένα μόνο σήμαντο ζήτημα, αλλά είναι ένα κάποιες πλευρές ολόπλευρα στη ζωή του εργαζομένου, που ξεκινάει προφανώς από την παιδεία, από την υγεία, από την ασφάλιση, από τα δικαιώματα συνολικότερα του εργαζομένου. Μπροστά σε όλα αυτά λοιπόν και το συνδικάτο μας, ο ΣΕΤΥΠ, έχει δημιουργήσει τα τελευταία δύο χρόνια ένα προσχέδιο μιας συλλογικής σύμβασης, μια κλαδική συλλογική σύμβαση, για να το πω πιο σωστά, το οποίο δεν συζητάει μόνο για το μισθολογικό, δεν μιλάει μόνο για το πόσα χρήματα θα πάρει ο εργαζόμενος το τέλος του μήνα, αλλά μιλάει για το σύνολο των δικαιωμάτων που θα έχει, για το σύνολο των δικαιωμάτων της ασφάλισης που θα έχει, για τα ζητήματα υγείας που θα έχει ένας εργαζόμενος και τα παιδιά του εργαζομένου. Άρα λοιπόν, με αυτό στο χέρι, με αυτό σαν μπούσουλα, δίνουμε μια κατεύθυνση στην πάλη των εργαζομένων. Και σε μπροστά σε αυτό να πούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα και το ΣΕΤΥΠ, το συνδικάτο μας, θα προχωρήσει στις εκλογές του.
17 Οκτώβρη είναι η εκλογοπολιτιστική συνέλευση.
Αν δεν κάνω λάθος, αν κάθε 4 χρόνια είναι εκλογές μετά στο κρατάτικο, σωστά.
Πλέον τριετή.
Τριετία. Στην τριετία λοιπόν θα ξεκινήσουν λοιπόν οι εκλογές. Θα υπάρχει βέβαια για να γίνουν εκλογές και εδώ με τριόμαστε στο σωματείο. Γιατί οι εκλογές δεν είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται από τον πρόεδρο του συνδικάτου και από το ταμείο από δίπλα μου. Οι εκλογές είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται από όλους τους συναδέλφους, από όλα τα μέλη του συνδικάτου, μέσα από μια γενική συνέλευση που έχει εκλοπολιστικό χαρακτήρα. Θα γίνει μια συζήτηση βαθιά για τα ζητήματα που υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πώς στάθηκε το συνδικάτο μας μπροστά στα ζητήματα, τι λάθη έκανε, πού δεν μετρήθηκε σωστά, υπάρχουν και αυτά, προφανώς, τι θα μπορούσε ίσως να κάνει καλύτερα, τι κατάφερε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τι στόχευση θα έχει το επόμενο χρονικό διάστημα. Μπροστά σε όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν, θα αποφασιστεί με ποιο τρόπο θα γίνουν οι εκλογές, ποια ημερομηνία, ποιες μέρες, τον τρόπο διεξαγωγής του, πού θα είναι οι κάλπες, πώς θα πηγαίνουν, την εφορευτική επιτροπή προφανώς θα πρέπει να ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση για να μπορέσει να φέρει πέρα αυτή τη δύσκολη αποστολή των εκλογών, γιατί όποιος έχει ξανακάνει εκλογές σε ένα τόσο μεγάλο κλαδικό όπως το ΣΕΤΥΠ, ξέρει ότι παίρνει και μεγάλο χρονικό διάστημα, παίρνει και τις μέρες, έχει τέλος πάντων κάποιες δυσκολίες και ειδικά τώρα που η τηλεργασία βρίσκεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αγκαλιά με τους εργαζομένους.
Και κυρίως κατά από το βάρος ενός νόμου που σου λέει όλα πια ηλεκτρονικά. Έτσι, υπάρχει δυνατότητα αυτά να γίνουν ηλεκτρονικά και με αυτό θα πάμε να συγκρουστούμε.
Αυτό και αυτό είναι το δεύτερο και το πιο σημαντικό που θέλω να θίξω. Ο τρόπος ο οποίος ζητάει η κυβέρνηση να γίνει εκλογές. Δεν μόνο ο τρόπος που ζητάει να γίνει εκλογές, αν θα πατήσουμε ένα like από το Facebook, ένα κουμπί από το
υπόλοιπο. Όχι, όχι, αφορά στον τρόπο λειτουργίας των συνδικάτων.
Η ουσία, η οποία ουσία είναι μία. Το πώς θα μπορέσει η κάθε κυβέρνηση, το κάθε υπουργείο να έχει στο χέρι. Έτσι, ο κάθε υπουργός δηλαδή, να έχει στο χέρι τη δράση των συνδικάτων, τη δράση και του ΣΕΤΥΠ συγκεκριμένα για την κουβέντα που κάνουμε και δεν υπάρχει ούτε αυτό να το ανοιχτούμε σε καμία περίπτωση.
Όχι, πάλι υπάρχει. Για την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των εργατικών ελευθεριών είναι δεμένη με την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων το συνδικάτο μας δεν θα μπει σε καμία συζήτηση για κάτι άλλο.
Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν τα συνδικάτα, είναι υπόθεση το ποια θα είναι η λειτουργία του, θα γίνουν εκλογές του, πώς θα γίνουν συνεδριά του, είναι υπόθεση των εργαζομένων. Σε καμία περίπτωση δεν έχει λόγο ο εκάστοτε εργοδότης ή η εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε ότι στις 17 Νοεμβρίου θα έχουμε την εκλογολογική γενική συνέλευση του συνδικάτου μας. Θα υπάρχει και η προκήρυξη των εκλογών τότε, έτσι, το όπως ακριβώς θα δείξει
τον οποίο θα εκλεγεί η εφορευτική που θα προκηρύξει τις ημερομηνίες των αρχιερευθείων.
Θα κάνουμε φυσικά τότε και άλλες εκπομπές φυσικά που θα αναφερθούμε πιο διεξοδικά στο ζήτημα και στους τρόπους λειτουργίας. Η ουσία που πρέπει να έχουμε όμως είναι μία. Το πώς αυτή τη στιγμή όλοι οι συνάδελφοι που μας ακούνε, όλοι οι εργαζόμενοι που είναι μέλη του ΣΥΤΗ, πρέπει να κάνουν δική τους υπόθεση. Την εκλογολογική τη γενική συνέλευση, πρέπει να κάνουν δική τους υπόθεση τις εκλογές του συνδικάτου μας. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι μόνο μέσα από ένα δυνατό συνδικάτο, από ένα ζωντανό συνδικάτο, με συγκεκριμένο προσανατολισμό, με ταξική κατεύθυνση, μπορούμε να βγούμε κερδισμένοι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν και αυτό το βήμα να καλέσουμε όλους τους συναδέλφους μας ακούνε το επόμενο χρονικό διάστημα, να μιλήσουν και σε 10 ανθρώπους παραπάνω, να μιλήσουν σε ένα συνάδελφο, να μιλήσει ο καθένας στους γνωστούς του, να έρθουν περισσότερα άτομα στην εκλογολογική γενική συνέλευση, να οργανωθούν περισσότερα άτομα στο ΣΥΤΗ. Θα υπάρχει το επόμενο χρονικό διάστημα και καμπάνια εγγραφών στο συνδικάτο, γιατί καλώς ή κακώς στο κλάδο μας είναι ένας κλάδος που έχει και γρήγορους, σε ορισμένες περιπτώσεις και γρήγορους ρυθμούς ανανέωσης, έχει και πιο νέα ηλικιακά άτομα που μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμα σε επαφή με το συνδικάτο και είναι και δικό μας χρέος και κάθε μέλους φυσικά να το φέρει σε επαφή και να δώσουμε μια καλύτερη κατεύθυνση και στο δυνάμωμα του σωματείου μας.
Τα περισσότερα, Σπύρο. Να καλέσουμε αύριο στο συλλαλητήριο.
Ναι, φυσικά. Αύριο πρέπει να συζητήσουμε για το συλλαλητήριο που θα υπάρχει. Είναι
στο
Πάρκο Ελευθερίας. Βέβαια, να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι αύριο η κυβέρνηση έχει βάλει και απόφαση απαγόρευσης των συγκεντρώσεων.
Ναι.
Δηλαδή, δεν είναι
δηλαδή, έχει τυχαίο αυτό. Αυτό έτσι.
Ναι, προφανώς, αλλά δεν είναι τυχαίο. Κάτι τέτοιο είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μπορέσουμε να βάλουμε μπροστά. Αυτό το συνδικάτο μας λοιπόν καταδικάζει την συνολική στρατηγική του ΝΑΤΟ και τις ενέργειες που υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Στην Αθήνα από τις 17 έως 19 Σεπτεμβρίου λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στρατηγική επιτροπή του ΝΑΤΟ. Αν μιλάμε, απευθυνόμαστε πλατιά σε μαζικό κάλεσμα σε όλους τους εργαζομένους του κλάδου, ώστε να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα της παρουσίας μας στο συλλαλητήριο που θα γίνει αύριο στις 17 του μήνα, εναντίον των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ, όλων των υπηρεαστικών σχεδίων και την εμπόδισή του.
Νομίζω αυτά είχαμε για σήμερα, Σπύρο. Ήταν αρκετά αναλυτικά. Ούτως ή άλλως για το ζήτημα των αρχιερευθείων θα επανέλθουμε και σε άλλες εκπομπές, όπως είπες. Έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε, οδεύοντας. Σίγουρα τα μέτωπα θα είναι πάρα πολλά μέσα στις χώρες δουλειάς και η δράση μας αντίστοιχη. Ήδη οι σωματιακές επιτροπές τους προγραμματίζουν το επόμενο διάστημα καλέσματα συσκέψεων, προκειμένου να οργανώσουν τη μάχη συνολικά για όλα τα ζητήματα, τη μάχη της υπεράσπισης της ζωής, της υγείας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Άρα, με αισιοδοξία, προχωράμε στο σχέδιό μας, οδεύοντας και προς τη Γενική Συνέλευση.
Και πριν κλείσουμε την εκπομπή μας και φυσικά να ευχαριστώ σε αυτό το σημείο και τη Γενική Ταμεία του Συνδικάτου μας που ήταν σήμερα μαζί μας, να προχωρήσουμε στο ένθετο της εκπομπής μας στον πολιτισμό.
Αφού ξεχάσαμε το ΣΑΝ σήμερα, το οποίο θα το πούμε την άλλη Πέμπτη βέβαια.
Με άλλο ΣΑΝ σήμερα φαντάζομαι.
Με άλλο ΣΑΝ σήμερα.
Φυσικά. Όσον αφορά πάντως για την πολιτιστική πρόταση της εκπομπής μας, υπάρχει έκθεση γλυπτικής που διοργώνεται στο Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Αυτή έκθεση λοιπόν θα λειτουργήσει από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 17 Οκτωβρίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Η έκθεση αυτή θα ανοίξει 16 Σεπτεμβρίου 5 ώρα από τις 5 μέχρι τις 8. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο του εκθεσιακού χώρου και ίσως θα είναι ελεύθερη. Θα υπάρχει ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Θα προτείναμε στο συνδικάτο οι εργαζόμενοι να του δώσουν μια ευκαιρία.
Χαρά. Λοιπόν.
Άρα λοιπόν σήμερα 15-16 Σεπτεμβρίου. Κάπου εδώ φτάνει η εκπομπή του συνδικάτου μας στο τέλος της και πριν δώσουμε σκυτάλι στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Web Radio του ΠΑΜΕ, θα σας ευχαριστήσουμε, θα ευχηθούμε ένα καλό βράδυ και να νούμερο το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη, παρακαλώ.
Καλό απόγευμα.
Thick like honey, looking from the room. The room had open windows to let the springtime through. Evening stood by watching at the side of summer's promise. The flowers in her garden were the envy of her friends. How far are we from dying? Is it merely at an end? How far are we from dying? Is it merely at an end? The smoke hung on the skyline. The city fell in silence. The sunset, ripe and mellow, was the light to write some thoughts by. The children watch for father from their window in the wall. Said a prayer for grandpapa and maybe many more. Somewhere in the distance, on the road so far away, I heard the sound of life, though the people